Broers en susters, aan julle almal hartlik welkom in hierdie erediens, hierdie eerste erediens van vandag. Ons is baie dankbaar om so saam te wees. Ons is ook dankbaar vir alle besoekers in ons midde, dat u saam met ons die Here vanmôre wil aanbid. En voordat ons dit gaan doen, deur die goedertierenhede van die Here te besing, lees ek eers vir u die afkondigings namens die kerkraad. Met blydskap word meegedeel dat broeder Piet en suster Annetjie Netling tot die gemeente toegelaat is. Noem Piet en Tannie Annetjie, ons wil julle hartlik welkom heet. Ons is dankbaar dat die Here julle hier na ons toe gelei het en ons is seker dat ons ook voordeel sal trek van julle gawes in die gemeente. Belydenisattestaat is aangevra deur broeder Phil en suster Lois Huys na die Free Reformed Church Beaufort in Australië, as ook deur broeder Ronnie en suster Riki van der Veen met twee gedoopte kinders na die Free Reformed Church Kadap Broek in Australië. Dan vergader die ouderlinge as die Here wil dinsdag aand. Volgende week is dit voorbereiding vir die heilige nagmaal wat ons as die Here wil oor twee weke saam sal vier. Met blydskap word meegedeel dat die volgende jong lidmate na ondersoek toegelaat word tot die doen van openbare geloofsbelydenis. Gerrit Agema, Ruben Agema, Ineke Beiker, Rian Koetser, Johan van Alten en David Venter. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die openbare geloofsbelydenis as die Here wil op Sondag 12 November tydens die oggenddiens plaasvind. In ooreenstemming met die uitslag van die Amstraatsverkiesinge, die kerkraad, die broeders Piet Agema, Marius Beiker, Andreas Boon, Frans Haag en Anton Sterk tot ouderlinge benoem en die broeders Jan Bakker, Fred Haan en David Rose tot diakens. Verder het die kerkraad, broeder Leo Hordijk, benoem tot ouderling met speciale opdrag, namelijk vir die Engelse bedieningse lidmate. En hierdie benoeming word aan die gemeente voorgelê vir goedkeuring. Indien geen wettige besware voor Saterdag 11 November ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil plaasvind op Sondag 26 November. Dan gee ons vandag ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending en die tweede kollekte vir die sending word in die besonder by u aanbeveel. En volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En dan tenslotte nooi wijk 10 die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens buiten onder die lape verversings te geniet. Dis dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Soos ek genoem het, gaan ons na die fotum en die seëngroet saam die goedertierenheid van die Here besing en ons gaan dit in beurtsang doen. Psalm 136 vers 1 sing ons almal saam. Dan vers 3 sing die mans die eerste twee reels en dan almal saam die refrein. Vers 19 die vroue die eerste twee reels en die refrein almal saam en dan vers 20 weer almal saam. Kom ons verhef ons harte tot God en dan gaan staan ons voor sy aangesig. En dan belei ons, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons vanmôre. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here. Die 10 gebooie waarin hy vir ons voorhou, 'n spieël waarin ons ons eie lewe ook van die laaste week kan toets en kom ons doen dit eerlik. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. En as ons so ons lewens getoets het, dan mag ons saam ook die evangelie oor die goedertierenheid van die Here. Uit 1 Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En kom ons bely nou saam ons skuld voor die Here, en as ons dit doen, dan mag ek vir u verseker, dan is daar vergewing, welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32, die vers 1, 3 en 6. Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons sê vir u dankie vir die heerlike boodskap. Die boodskap van bevryding. Dat u elkeen wat sy skuld opreg voor u bely, dit nooit sal toereken nie. Vader, wat 'n las is dit wat van ons skouers afval. Ons is bevry, ons is gered. En daarom mag ons juig van skuldvergifnis. En ons mag dit saam doen as gemeente. Elkeen wat opreg van hart en wandel is, mag voor u sing. En as ons opreg van hart en wandel is, beteken dit nie dat ons sonder sonde is nie. As ons sonder sonde was, dan kon ons vanmôre in die bed bly lê het. Dan was dit nie nodig om te kom nie. Maar deur hierheen te kom, en deur oor 2 weke saam die nagmaal te vier, erken ons, sê ons vir u en vir mekaar, ons is gebroken. Herstel ons, Here. En solank as wat ons asemhaal, sal daardie gebrokenheid bly. En solank as wat ons asemhaal, sal ons nog steeds struikel. Maar as ons glo, is ons op die ewige weg. Die ewige weg wat lei na die saligheid. En dis 'n smal weg. Maar Here, help ons om daar op te bly. En nie af te dwaal nie. En as ons afdwaal en as ons val, wil U ons dan kom soek en ons terugbring. Vader, wil U elkeen wat vanmôre sy of haar skuld bely het, die versekering gee, die sondes is weg. Die sondes teen U allerhoogste majesteit, die sondes teen U naam, die sondes teen U dag, die sondes teen die gesag wat U oor ons geplaas het, die sondes teen ons naaste, teen ons lewensmaats, die sonde teen ander wat betref hulle besittings, die sondes van ons woorde, die sondes van ons begeertes. Ons lê dit voor U neer. Vader, ons wil U nou vra of U die opening van die woord sal seën, want daarin is vir ons die lig en die lewe. Daarin ontmoet ons ons Here Jesus Christus. Wil U hom aan ons voorhou? Wil U hom vanmôre helder voor ons afskilder? En gryp ons in die hart met U woord. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan nog een van die bekende kinderbybelverhale vanmôre aanpak. Jy weet, ons het so deur die loop van die jaar van daardie kinderbybelverhale behandel. Ons het gekyk na die 2 bome, ons het gekyk na die ark, Noag en die ark, ons het gekyk na die toringbou van Babel, en ons kom vanmôre by Abraham en Isaac, Genesis 22, 'n aangrypende verhaal, en kom ons lees dit saam. Genesis 22 vanaf vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die more vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal, en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, Bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, My vader, en hy antwoord, Hier is ek, my seun. En hy sê, Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees. En jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en het as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Na hy die dinge het hulle aan Abraham berig gebring, en gesê, kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar. Us sy eersgeborene, en Bus sy broer, en Kemuel, die vader van Aram, ook Keset, en Haso, en Pildas, en Jetlaf, en Betuel. En Betuel was die vader van Rebekka. Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar. En sy byvrou met die naam van Reuma, sy het ook Tebach, en Gaham, en Tahas, en Maaga gebaar. En dan blaai ons nog net na Hebreërs 11, enkele verse waarin die Hebreërskrywer vir ons getuienis gee van hierdie eindste gebeure. Hebreërs 11 vanaf vers 17 tot 19. En dan gaan ons daarna sing van Abraham en die Here se verbond met hom wat nooit sal wankel nie. Psalm 105 die verse 4 en 5. Dit nadat ons gelees het nou uit Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer. aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Soos wat ons saam met die wêreld ons asem ophou oor wat tans in Israel en in Palestina gebeur, kry die geskiedenis van Abraham vir ons nuwe betekenis. Abraham was immers die vader van Ismael by Hagar, maar hy was ook die vader van Isak by Sara. En Ismael is volgens die oorlewering, volgens die traditie, die verre voorvader van Mohammed, die stichter van Islam. En Isak is volgens die skrifte die voorvader van die Jode. En nou reeds tydens hulle lewe was hierdie twee nie die beste van vriende nie. Lees maar Genesis 21 vers 9, waar Ismael vir Isak spot, en gaan lees maar wat Paulus daaroor skryf in Galasiërs 4 vers 29, waar hy sê dat Ismael vir Isak vervolg het. Maar sedert daar die aanvanklike jaloesie en bakleierry sou die vyandigheid telkens oorborrel in gevegte en oorlog tussen die nageslag van Ismael en die nageslag van Isak, tussen moslems en jode, nogmaals en hierdie keer in extreme vorm op Saterdag 7 Oktober. Sedert die einde van die Holocaust, die massamoord van die jode gedurende die Tweede Wereldoorlog, het daar nog nooit so baie jode op hulle enkele dag gesterf nie, afgeslag, verbrand, verkrag en onthoof deur extremistiese moslems. Ismael gryp Isak na die keel. En skielik word die geskiedenis van Abraham wat sy seun offer baie relevant. Die gebeure van 7 Oktober en daarna bring hierdie verhaal as weer uit die stof uit na vore. Want sowel die Joodse Torah, kom ons noem dit maar die Joodse Bybel, as die Moslem Koran, ken jy die verhaal. Beide vertel dit. Maar met hierdie verskil, vir die Jode is dit Isaak wat geoffer word, en vir die Moslems is dit Ismael. En daarom bring dit wat tans in Israel en Palestina gebeur, bring noodwendig vrae na vore. Hoeveel Joodse seuns sal hierdie keer geoffer word op die altaar van vryheid en 'n onafhanklike Israel? Hoeveel Moslem seuns sal hierdie keer martelaars word in die poging om Israel te verwoes en 'n selfstandige Palestynse staat te stig? Dis nie vrae wat ek opmaak nie. Dis vrae wat op grond van die geskiedenis van Abraham wat sy seun offer op hierdie eindse oomblik deur sowel Jode as Moslems gevra word. En dit moet ons aan die hart gaan, broers en susters. Hierdie gebeure moet ons diep aangryp. Enerzijds natuurlik vanweer die menslike leiding aan weerskante van die hoë muur wat skeiding maak tussen Israel en Gaza. Maar anderzijds vanweer die menslike onvermoë om 'n oplossing te vind vir hierdie eeuwe ouwe broedertwis. Aan weerskante van hierdie muur word die seuns as brandoffers opgeoffer. Maar die stryd kom nie tot 'n einde nie. Is daar 'n uitweg uit hierdie ellende? Ja, daar is. Die verhaal van Abraham wat sy seun offer bied self die uitweg. Maar dan moet ons dit reg lees. Sonder kopdoek, sonder hoofbedekking, in die lig van die evangelie. Die tema vir die preek is, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaak geoffer. En dis 'n direkte aanhaling uit Hebreërs 11. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaak geoffer. En dat ons twee gedagtes. In eerste plek gaan ons let op die vaststaande kennis in Abrahamse geloof. En in die tweede plek gaan ons let op die vaste vertroue in Abrahamse geloof. En as jy mooi luister, dan hoor jy daarin die bewoording van Sondag 7 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is 'n ware geloof? Het is nie net 'n vaststaande kennis nie, maar is ook 'n vaste vertroue. Dus ons gaan in eerste plek let op die vaststaande kennis in Abrahamse geloof en dan gaan ons let op die vaste vertroue. In Abrahamse geloof. Neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isaak, en ga na die land Moria, en offer hom daar, as brandoffer. Wat 'n opdrag. En dis, is asof die Here dit in die bewoording wat hy gebruik ook nog, beklemtoon amper wil invryf, jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isaak, is amper onvoorstelbaar wat die Here hier van Abraham verwag, 'n holocaust, is die Griekse woord vir 'n brandoffer, is precies wat die Here hier van Abraham verwag, offer hom daar as brandoffer, as holocaust, onvoorstelbaar. En is ewe onvoorstelbaar hoe gedwee Abraham hierop reageer. Is verstommend, die skrywer doen geen enkele moeite om iets van Abraham se innerlike stryd wat hy ongetwyfeld moes gehad het met ons te deel nie. O ja, die spoed van die verhaal word vertraag. Jy sal sien, die verhaal word uitgerek. Abraham maak hom klaar. Hy saal sy esel op, hy neem twee dienaars met hom saam, hy kloof die hout. En wanneer die groepie na 3 dae daar by Moria aankom, by hulle bestemming aankom, dan sit Abraham die hout op sy seun Isak en hy neem self die vuur en die mes en dan op pad berg op, dan begin Isak praat, my vader, en Abraham antwoord, hier is ek my seun, jy sien, pynlik stadig vorder die verhaal, en intussen moes Abraham verskrikkelijk geworstel het, maar niks daarvan word vir ons vertel nie, ondenkbaar, Nobelprijswinner en Holocaust oorlewende Elie Wiesel sê daarom ook, God was verkeerd om dit van Abraham te vra, en Abraham was verkeerd om daartoe in te stem. Filosoof Immanuel Kant meen dat Abraham eintlik in verontwaardiging moes gereageer het op die sogenaamde goddelike bevel wat van hom verwag het om sy enigste seun te slag en te verbrand. En theoloog Leonard Sweet sê dat Abraham die toets gedop het. Hy moes inderdaad na die berg gegaan het, maar hy moes elke tree van die pad by God gepleit en met hom geargumenteer het. Nou broers en susters, hierdie hoofstuk bring mense in 'n krisis. Hoe kan God so iets vra? En sou God vandag nogmaals so iets van ons kan vra? Baie christene volg daarom ook gewoon die maklike uitweg. Hulle aanvaar eenvoudig dat ons hier te maak het met 'n voorbeeld van blinde geloof, 'n sprong in die duister. Abraham het God blindelings geglo. En hy het die mes opgelig, ook al kon hy geen rasionele verklaring daarvoor gee nie. En so word Abraham deur baie predikers aan ons voorgehou as 'n voorbeeld van blinde geloof. En word ons opgeroep om eenvoudig net so te doen, met die gevolg dat vir baie mense geloof en rede, die denke, dat het geen verband hou met mekaar nie. Maar gemeente, hierdie scheiding van geloof en rede is slechts waar, wanneer ons hierdie hoogste daad van geloof losmaak van dit wat in die voorafgaande hoofstukke vir ons beskrywe word. Genesis 22 se verhaal is uiters gevaarlik, wanneer ons dit in isolasie lees. In isolasie is dit deur die eeuwe gebruik om individuele en nationale geweld te regverdig. Enkele jare gelede nog, De man in Amerika het die verhaal gebruik om te regverdig hoekom hy sy skoonsister en sy 15 maande ouwe niggie doodgemaak het. Ek het die wil van God gedoen. En dis nooit 'n misdaad nie. Hierdie lewens moes geneem word en ek moes dit doen. As God iets gedoen wil hê, dan sal dit gedoen word. Jy wil nie God beledig deur te weier om sy wil te doen nie. Dis die extreme gevolg wanneer jy Genesis 22 in isolasie lees. Maar wanneer ons Genesis 22 lees in die lig van Genesis 12, daar begin die verhaal van Abraham, Genesis 12 tot 21, dan sien ons dat Abraham hier nie in blinde, irrationele geloof opgetree het nie, maar hy het goeie rede gehad vir sy optrede. Abraham se reis met God begin in Genesis 12, met die opdrag dat hy huis en haard moet verlaat en na 'n nuwe land moet gaan, Genesis 12 vers 1. En dan gee God in hierdie selfde gedeelte vir Abraham beloftes van land en nageslag. En Abraham gehoorsaam God se opdrag. In Genesis 12 vers 7, dan verskyn God weer aan Abraham, wanneer hy die land Kanaan binnegaan. En kort daarna, wanneer hy vanweë hongersnood in die land na Egipte moet reis, wanneer hy daar kom, ken die verhaal, dan maak hy asof Sara nie sy vrou is nie, dan vat Farao vir Sara sy vrou, dan skielik kom daar pla oor Farao in sy huis. En Farao het op een wonderbaarlike wyse geweet wat die oorsaak van hierdie pla was. Lees maar Genesis 12 vers 17 tot 19. In Genesis 13, nadat Lot sy stuk land geneem het, en van Abraham af geskei het, weggegaan het, besoek die Here weer vir Abraham, om sy beloftes van land en nageslag aan hom te herhaal. Genesis 13 vers 14 tot 17. In Genesis 15 verskyn God in 'n gesig aan Abraham. En dan sluit hy amptelik sy verbond met hom. Jy ken daar die verhaal van die diere wat in twee gekap moes word. En dis 'n verbond wat in Genesis 17 bevestig word met die belofte van 'n nageslag, nie deur Hagar en Ismael nie, maar deur Sara en Isak. In Genesis 18 verskyn die Here weer aan Abraham by die terpentynbome van Mamre om vir hom te vertel wat met Sodom en Gomorra sou gebeur, want sê die Here in verse 17 en 18 van daardie hoofstuk, sou ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word. In Genesis 20 word Abraham as 'n profeet aan Abimelech voorgehou, 'n profeet wat vir Abimelech moet bid, nadat Abimelech, net soos Farao in hoofstuk 12, Sara as vrou vir hom geneem het. En dan uiteindelik na dekades van afwagting, word Isak gebore. Die seun deur wie God die hele wêreld sou seën. En nadat Isak gebore is, verskyn die Here nogmaals aan Abraham om te beloof dat hy ook vir Hagar en vir Ismael sou bly sorg. Sien die gemeente wat alles aan Genesis 22 vooraf gegaan het. Sien nie hoeveel keer die Here voor Genesis 22 alreeds aan Abraham verskyn het. Hoeveel wonder sy alreeds gedoen het. Hoe dikwels hy alreeds sy beloftes herhaal het. Hoeveel keer hy Abraham alreeds verlos het. Abraham se optrede in Genesis 22 is nie blinde geloof nie. Is nie 'n sprong in die duister nie. Inteendeel, dis geïnformeerde geloof. Dis geloof wat geïnformeer is deur dekades van Gods openbaring. Dekades waarin God vir Abraham gewys het, dis wie ek is, dis wat ek doen, dis wat ek beloof, dis hoe betroubaar ek is. Jy sal 'n nageslag hê in Isak, en daardie nageslag sal 'n land hê in Kanaan. En op die oomblik dat God vir Abraham voor die hoogste proef stel, het gelees maar weer Genesis 22 vers 1, God stel Abraham op die proef, wil hy dat Abraham sal terugval op daar die dekade lange vaststaande kennis. En nog meer, dat Abraham op grond van daar die vaststaande kennis sy God op die proef sal stel. Dit is eintlik wat God vir Abraham sê, toets my Abraham, toets my of ek betroubaar is, toets my of ek inderdaad die God is, wat ek al vanaf jou roeping gewys het dat ek is. Toets my sodat jy kan sien dat my beloftes aan jou en my opdrag aan jou mekaar nie weerspreek nie. En hoe reageer Abraham daarop? Hy toets inderdaad sy God. Hoor wat sê hy vir sy dienaars in vers 5. Bly julle hier met die esel. Ek en die seun gaan daarheen om te aanbid, en dan sal ons, is wat daar letterlik staan in Hebreeus, dan sal ons na julle terugkeer. Abraham se geloof word geïnformeer deur baie jare se kennis van God, kennis wat vaster en vaster geword het, naarmate hy sy God beter en beter leer ken het. Kennis wat geweet het, ek en die seun, ons gaan terugkeer. Nou by Abraham in Genesis 22 is daar natuurlijk een baie directe verband tussen die belofte van die Here, in Isak sal jou nageslag gesien word, en dit wat die Here van Abraham gevra het, gaan offer hy die seun. Belofte en opdrag is direk aan mekaar verbonde. Maar ook wanneer daar die betrekking in ons leven dalk nie so duidelik is soos by Abraham nie, nogtans kan daar soms dinge in ons leven wees. Nogtans kan daar soms dinge van ons gevra word, wat lyk asof dit Godse beloftes kan ondermyn. Ook in ons lewens word daar soms dinge van ons gevra wat vir ons ondenkbaar en onmoontlik lyk. Dalk word daar van jou gevra om iets op te gee wat jy so lank voor gebid het. 'N werk, 'n studierigting, 'n geliefde. Dalk dwing siekte of ouderdom jou om iets op te gee wat vir jou menslik gesproke onmisbaar is. Dalk word daar van jou verwag om iets te gaan doen wat elke regdenkende mens sal weier om te doen. Byvoorbeeld om die minste te wees in 'n konflik waar die ander party duidelik die skuldige party is. Om in 'n huwelik te bly wat menslik gesproke onleefbaar geword het. Om status en posisie op te gee ter wille van die voortgang van die evangelie. Die navolging van Christus kan ons soms voor situasies te staan laat kom wat ons laat wonder, hoe kan God dit van my vra? Hoe kan hy dit van my verwag? Wel, broer en suster, hoe het jy jou God leer ken? Het jy hom as die betroubare in jou lewe leer ken? Het jy hom leer ken as die een wat altyd doen wat goed is vir sy kinders? Wanneer ons te staan kom voor situasies wat vir ons voel asof dit die hoogste daad van geloof en opoffering van ons vereis. 'N daad van geloof en opoffering wat ons nie dink ons in staat is om te bied nie. Dan moet dit ons laat terugdink. Hoe het ek God in my lewe leer ken? Is hy inderdaad die God wat homself by my doop aan my kom verbind het? Is hy wat hy sê om te wees? Was hy getrou deur die jare? En as jy hierdie ondersoek biddend en gelowig doen, dan sal jy sonder uitsondering ontdek dat hy is. Hy is wat hy sê om te wees. Hy is betroubaar. Hy is die God van die verbond. Nou ja, gaan doen wat hy van jou vra. Toets hom. Toets hom of hy jou inderdaad ook deur hierdie geloofsdaad heen sal dra. Toets hom. Of hy inderdaad jou gehoorsaamheid sal beloon met bo-menslike krag, met volharding, met groot vreugde op die koop toe. Toets hom of hy sy beloftes aan jou sal waarmaak, selfs ook al verloor jy in die proses dit wat vir jou lief en dierbaar is. Geloof is nie irrasioneel nie, geloof is nie blind nie. Geloof word geïnformeer deur 'n vasstaande kennis, deur dit wat ons deur ons lewens heen in die skrif en in die praktyk van ons God leer ken het. En dit maak dat ons keuses in ons lewens kan maak wat vir baie ander dalk irrasioneel lyk, maar wat volledig rasioneel is in die lig van God se betroubare beloftes. God is getrou. Moenie vrees om hom te toets wanneer hy jou toets nie. Dis die vasstaande kennis. Nou let ons op die tweede plek op die vaste vertroue in Abraham se geloof. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Abraham se vasstaande kennis, waaroor dit in ons eerste gedagte gegaan het, het hom nie alwetend gemaak nie. Dis reg, Abraham het geweet wie sy God is, het geweet God se belofte sal nooit ontkrag word deur sy opdrag nie, en daarom kon hy met soveel vrymoedigheid gaan doen wat God hom opgedra het, maar die antwoord op hierdie tersaaklike vraag van sy seun, waar is die lam? Die het hy nie geken nie. En toch maak dit Abraham nie onseker nie. Inteendeel, sy vasstaande kennis gee juist vir hom ook 'n vaste vertroue. 'N vaste vertroue dat die God wat hy in sy lewe leer ken het, ook in die toekoms sal voorsien. Die Hebreërskrywer verwoord prachtig hierdie vertroue in hoofstuk 11 vers 18 en 19, want Abraham het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke, so vertaal die 2020 vertaling dit baie mooi, waaruit hy figuurlik gesproke ook vir Isaac terug ontvang het. Abraham het vertrou dat God sal voorsien. Ook al moes het dan wees deur Isaac uit die dood uit op te wek. En sy vertrou is nie beskaam nie. Abraham, hier is ek, Here. Moet nie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram, wat achter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Wanneer die verhaal op sy onhoudbaar spannendste is, wanneer die mes al in die lug is, wanneer die mens denk, dis te laat, dan kom voorsien die Here die holocaust, die brandoffer. 2000 jaar gelede, toe die verhaal op sy spannendste was, toe mens makkelijk sou kon dink dat het alreeds te laat is, toe het God die lam vir die mensdom voorsien. Op nommer 99, 'n minuut voor 12 in die geskiedenis van die mensdom, kom voorsien God op die einste berg Moria. En God het Moria nie sommer lukraak gekies nie. Hy laat Abraham nie 3 dae reise ver trek, net so dat Abraham 3 dae lang kan worstel met wat God van hom gevra het nie. Nee, daar was 'n rede vir Moria. Eeuwe na Abraham, lees ons in 2 Kronieke 3 vers 1, en Salomo het die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria, waaraan sy vader David verskyn het. Op die berg Moria het die stad Jerusalem gestaan. Op die berg Moria is uiteindelik die tempel gebou. En op een van die heuwels van die berg Moria was die koppie genaamd hoofskedel, oftewel Golgotha. En daar voorsien die Here die brandoffer, waardeur hy al sy beloftes aan ons waar maak. In daar die lam is al God se beloftes, ja en amen. Deur sy eenmalige offer op die berg Moria, is daar vir elkeen wat in 'n vaste vertroue lewe, vrede met God. Deur sy eenmalige brandoffer op die berg Moria, kry elke gelowige die lewe uit die dood terug. Deur sy eenmalige brandoffer op die berg Moria, is daar hoop vir die nasies. En dis die hoogtepunt van die verhaal. Dis die probleem wat die Jode en die moslems het. Hulle stop te vroeg. Hulle stop by die martelaarskap van Isaac in die geval van die Jode, of by die martelaarskap van Ismael in die geval van die moslem. Hulle dring nie deur tot by die ram wat God voorsien het nie. En dit maak 'n geopolitieke oplossing vir die probleme in die Midde-Ooste byna onmoontlik. Dit maak dat moslems en Jode mekaar na die keel sal bly gryp. Dit maak dat die wêreldgemeenskap al vir dekades verwoed rondskarrel. Daar is geen oplossing vir hierdie probleem nie, want hulle die ram uit die verhaal verwyder. Maar die ram is dan die hoogtepunt, die ram is die ontknoping van die verhaal. Die ram gee die hoop vir die mensdom, want God voorsien. Die ram is daarom ook die ontknoping van my eie lewensverhaal. Ook wanneer die Here iets verwag, wat vir my onmoontlik of ondenkbaar lyk. Sonder die ram dink ek by myself, maar hoe kan God dit van my vra? Hoe kan ek dit ooit gaan doen? Hoe gaan ek kan opgee wat vir my die dierbaarste in my lewe is? Hoe gaan ek kan loslaat waarvoor ek so lank gebid het? Of waarvoor ek so hard gewerk het? Hoe kan ek terugstaan wanneer elke vesel in my wese vir my sê veg? Dan voorsien die Here die ram. Die ram op Golgotha is die ontknoping. Hy is God se hoogste daad van voorsienigheid vir 'n stervende mensdom. As God hom vir ons oorgelewer het, sal hy dan nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? As God in die grootste en diepste van alle node voorsien het, sal hy dan nie ook in die nood van ons persoonlike lewens kan voorsien nie? As gelowiges weet ons nie wat die toekoms gaan bring nie. Juist wanneer ons dinge moet opgee, juist wanneer ons dinge moet opoffer, juist wanneer ons moet loslaat, dan weet ons nie hoe dit gaan uitwerk nie. Maar dan herinner die Here ons, ek het voorsien op Moria, en daarom kan ek in geloofsvertroue sê, hy sal voorsien in my lewe. Mag dit ook onder ons die spreekwoord wees, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Maar verstaan mooi gemeente, God se voorsienigheid staan nooit los van die ram nie. En soos wat ons weer nader kom, aan die jaarlikse herdenking van die heilsfeite van Kersfees, moet ons opnuut daaraan herinner word, dat Jesus Christus, die lam van God, die hoogste en die pynlikste daad van voorsienigheid was. Kyk daarom na die kruis, en dan mag jy die offer gaan bring, wat God van jou vra, in die vaste vertroue, hy sal voorsien. Amen. Die Heer wat nooit sy waarheid krenk nie, sal hy dan nie die eed gedenk nie aan Isak in sy trou gesweer? Hy het dit ook vir Jakob weer as wet gegee, as bondsbestel in ewigheid aan Israel. Kom ons sing Psalm 105, die 6de vers. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons kom voor u as die betroubare, u wat beloof en dit ook altyd doen, die skrifte, die geskiedenis in ons eie lewens is vol daarvan. Vader, wil u ons dan ook moedig maak, as u dinge op ons pad plaas wat vir ons ondenkbaar en onmoontlik lyk. Vader, wil u met elkeen wees wat deur so 'n situasie gaan, en almal van ons gaan van tyd tot tyd daardeur. Laat ons vashou aan Jesus Christus, want hy is u grootste daad van voorsienigheid. As u hom gegee het, u eie, u enigste seun, As u bereid was om hom op te offer, dan sal u toch sekerlik voorsien in dit wat u van ons vra vir ons. Vader, ons bid dat u so met ons as gemeente sal wees, dat ons vanuit u voorsienigheid sal lewe. En vooral nou dat ons weer in die adventstyd beweeg. Ja, ons weet, is maar een mensgemaakte iets, is maar iets wat ons gebruik om ons te herinner aan die komst van Jezus, maar wat een wonderlijke geleentheid om weer na te denk oor sy geboorte, sy komst in die stal, sy werk hier op aarde, sy dood aan die kruis. Vader, wil u ons in die komende weke daarby bepaal? Vader, ons wil u dank vir nuwe lidmaat, ons wil u dank vir broeder Piet en sister Annikie, dat hulle nou lidmate by ons is, en ons wil u in besonder ook dank dat hulle DV, as u wil, in die komende week ook hulle 55ste huweliksherdenking mag vier. Leeftyd saam. Geef vir hulle gezondheid en krag en een mooie geleentheid en ook een geseënde nuwe jaar saam. Saam met hulle gesin en geliefdes. Vader, ons wil u dank vir sorg en beskerming vir sister Elsie Mens, wat weer terug kan wees in huis aan Mandelboom. Vir sister Ina Kamphuis, wat weer terug is by die huis. Dat hy met broeder Wim van der Horst was, wat een heupvervanging afgelope week gehad het. Vader, gee hulle allemaal verdere herstel. Ons bid dieselfde vir sister Rini Meijer. Wil jy haar ook verder nuwe kragte skenk, nuwe lewenskrag en vreugde. Vader, ons bid ook vir diegene wat in hulle huwelike geweldige stryd ervaar. Huwelike wat selfs neig na 'n egskeiding, en waar daar ook daadwerklik daar die stappe gesit word deur een van die partye. Vader, wil u genadig wees, wil u kragte gee, wil u gee dat ons ook hierdie stryd wat u in ons lewe gee kan in geloof kan aanpak. Vader, ons vra u nou vir 'n geseënde Sondag, 'n dag wat u vir ons vry maak. U maak ons hande vry en hoe dwaas is ons soms om dit weer vol te maak met allerhande werk en wêreldse dinge. U maak dit vry. Heer, dat ons dan ook in vryheid sal lewe vandag, om op u te fokus, na te dink oor die preek, om daaroor te praat, om verder te besin, wil u ons versterk, en ons vanaand weer by mekaar bring. Ons bid u dit uit genade, en om Christus ontwil. Amen. Gemeente, jy kry geleentheid om die Here te dien met die offergawes, en dan gaan ons twee skrifberuiming sing, al twee sing van die Here se verbond met Abraham tot in die verre nageslagte, skrifberuiming 1 vers 6, en dan onmiddellik daarna blaai ons om na skrifberuiming 2 vers 2. Dit is ons slotsang na die kollekte. Gemeente, ontvang nou nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.